Tund Annega. Tere kõikidele kuulajatele. Meil on tänases saates külaliseks psühholoog Maia Kaote välja taga. Mina olen naistekirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Te tegelete idameditsiini ja regressiooniteraapiga. Mis teraapia see täpselt on ja kuidas see toimib?
Kõigepealt kõigile tere ja väga meeldiv, et mul on võimalus teiega otse rääkida. Ja et seda teraapiat teile lahti seletada, selleks te peate teadma inimese energia väljadest. Te peate teadma seda, et te ei ole ainult füüsiline keha ja teie keha ümber on energiaväljad, mis on kihiti ja vaat nende energiaväljade sees ja nimelt teie kaheksandas aura kehas, ehk kaheksandas tšakras on kogu teie mälestused, kogu teie kroonika, mis te olete kõikide elude jooksul läbi elanud. Kõik, mida te ükskõik millises elus läbi elate, salvestatakse teie nõnda nimetatud mäludisketile ja mida on võimalik uuesti võimendada, ehk lahti kerida, ehk arvutisse panna ja kuulata. Või siis teie, kas näete pilti, teate või tunnetate. Oleneb siis teie selle tundlikkuse võimekusest, missuguse tundlikkusega teie olete. Kuna me elame paljusid elusid ja siin maa peal me elame vähemalt 1000 elu ja kõik need elud, mida me siin maa peal elame, salvestatakse. Ja nüüd, kui te olete praeguses elus ja teil on mingisugune raske probleem, et ei oska seda probleemi mingil viisil lahendada, proovite ühtepidi, proovite teistmoodi, asi ei toimi, siis on väga hea, kui te vaatate tagasi oma seda kaheksanda tšakra kroonikat või vaatate tagasi oma ühe teatava eludisketti. Sest huvitav on nentida seda, et kui te lähete regressiooni ja olete seal silmad kinni pooluinunud olekus, siis ma näen, kuidas teie teejuht paneb teie kolmandasse tšakrasse välgatusega mingisuguse nii nagu pannakse arvutisse sisse programm. Ja siis teie hakkate nägema kas pilti, hakkate teadma või lihtsalt tunnete tundeid ja siis kirjeldate neid, mis tundeid te tunnete, kui ma teile küsimuse esitan. Nii et kõik on teil kaasas. Mälu, absoluutne mälu, midagi ei lähe kaduma. Vaat see on selline, aga selleks, et te seda saaksite lugeda, selleks on vaja teie ajuvõnke sagedust 21 hertsilt madaldada vähemalt 14 hertsi nii, et te saaksite seda tajuda, et te saaksite seda pilti kas näha või lihtsalt teada. Sest tava võnkumise juures aju ei lase teil teist dimensiooni kogeda.
Kuidas siis seda madaldatakse sinna 14 hertsini?
Sellel on palju võtteid, kuidas seda madaldatakse. Sellel on üks võtte on see, et te lasete oma silmad fookusest välja, siis hakkab aju võnkesagedus automaatselt alanema. Olete tähele pannud, kui lähete mereranda, vaatate kaugusesse ja lasete silmad vabaks, siis te tunnate, kuidas te enese tunne läheb mõnusaks. Te lähete ära teise dimensiooni, kuigi te sellisel hetkel ise ei saa pihta, mis toimub. Aga toimub see, et te avanete. Et te hakkate kogema teist dimensiooni seal, kus on kõik harmoonias ja stabiilne. Ja see on üks võte, et lasete silmad fookusest välja. Teine võte on see, et te hakkate jälgima oma hingamist ja lõpetate peas igasuguse mõtlemise ära. Te ei mõtle mitte millelegi, vaid mõtted on kõik välistatud, absoluutselt. Te lähete üle tunnetusele. Ja tavaliselt, kui ma seda regressiooni seanssi viin, siis ongi see, et ma juhin siin inimest, kellele ma seda teen, juhin kõigepealt tema tähelepanu sellele, et ole, vaata, kuula, kuidas sa hingad. Siis mõttes vaata, kuidas õhk liigub sinu kopsu, kogu su tähelepanu on tunnetusel, sa tunnetad ise ennast. Sest ongi olemas kaks seisundid, üks on see intellekti seisund, see kus sul peas on mõtted ja teine seisund, kus sa lähed tajule üle ja sa tajud, vaata see on see, mida tugevama tajuga on inimene ja mida vähem ta mõtleb, seda suurema sensitiivsusega ta on. Nii et praegu on see ajajärk, kus te kallid kuulejad kõik lähenete järjest rohkem ja rohkem sensitiivse olemise poole.
Miks just nii?
Miks just nii? Nii sellepärast, et maailmas on kõik on plaanipärane, ei ole kaost. Ja selle plaanipärase arengu järgi on praegu see aeg, kus inimeste 8. Tšakrat lähevad lahti. Inimene hakkab mäletama oma eelmisi eksistentse. Pange tähele, teil võivad olla täiesti kummalised elamused, teil võivad olla täiesti kummalised unenäod ja see 8. Tšakra avanemine toimubki just ööseti siis, kui te magate. Ja siis on öösel ärkate te kindlatel kellaaegadel ülesse ja te jäete kohe jälle magama. Üks ärkamise aeg on pool üks, kus te ärkate pauhti ülesse, teine ärkamise aeg on pool kolm, kuskil selle vahe peal. Ja siis te näete hästi palju niisuguseid kosmaarseid ja huvitavaid ja naljakaid ja põnevaid unenägusid. See tähendab seda, et teie 8. Tšakras toimub lahti minek. Te saate kätte oma 8. Tšakrast ehk oma kroonikast, ehk oma, noh, kuidas seda võiks veel nimetada, see ongi nagu kroonika raamat. Te olete nüüd selle juba pihku saanud, nüüd te hakkate seda lehitsema, nüüd te hakkate lugema. Aga loete te seda läbi oma südame, läbi oma isikliku tunnetuse. Järsku te teate midagi. Ei ole ühtegi niukast välist infoallikat, kes teile ütles, aga järsku te teate kindlalt, vaat see asi on nii ilmeksimatult. Või te järsku teate ja teile tuleb sisse niisugune pilt, et te olete elanud näiteks Itaalias, olete olnud seal mingisuguse portselani valmistaja ja olete serviise teinud näiteks.
Kas on inimesi, kellele seda regressiooniteraapiat ei saa teha või,
on.
Või mis on siis nende inimeste puhul niimoodi eripärast?
Eripära on selline, et inimene ei suuda oma mõtlemist lõpetada. Muud eripära ei olegi. Ta lihtsalt ei suuda oma mõtteid peatada, ta ei suuda üle tunnetusele minna. Ta ei suuda, nagu öeldakse, mõtlemiselt minna tajumisele. Ja vaat siis, kui ta seda ei suuda, siis ta ei saa ka kätte seda, neid vastuseid sellepärast, et inimesel on kanal, see, mida me silmadega ei näe. Ja kui me mõtleme, siis me loome energeetilisi neid kooslusi. Loome energia väljasid, vaat siis need mõtete energia väljad on selles kanalis sees ja kuidas ma siis saan kätte sealt seda oma tajumisega, seda oma mälestust, kui mu oma mõtte energia väli on põigiti korstna sees, ei saa.
Ma tegelikult tahaksingi natukene selle energia välja juurde tagasi tulla, et ütlesite, et igal inimesel on oma energia väli. Millised need energia väljad on ja teine asja on see, et kuivõrd inimene saab seda ise muuta?
Oi, inimese käes on kogu vägi tema enda üle ja oma energia väljade üle ka. Ja kui inimene teab seda, et ta ei ole ainult füüsiline keha ja et tema ümber on igale tšakrale vastav energia väli, iga tšakra juurde, mis on keha peal, on olemas ka keha ümber vastav energia väli ja iga energia väli vastavale tšakrale on erineva sagedusega ja need energia väljad on kõik üksteise sees ja nad saavad üksteise sees olla sellepärast, et nad on erineva sagedusega. Sest siin maailmas, kui te kuulate raadiud ja te näete igasuguseid pilte televiisorist ja need on kõik energiad väljad, mis kantakse üle. Ja need on ka kõik üksteise sees ja inimese ümber olevad energiaväljad on ka üksteise sees. Ja nüüd, mida ta rahulikum inimene on, seda rahulikum ja seda tervem on ka tema energiaväli. Mida vihasem, mida kurvem, mida rohkem harmooniast väljas, mida rohkem tasakaalust väljas olev inimene, seda rohkem on sassis ka energiaväli. Kui te olete energiaväljast väga huvitatud, siis on olemas aurafoto, kus te võite lausa teha katseid ja vaadata seda ekraani. Te näete seal oma energiaid, te näete neid mõtteid, mida te mõtlete, näete neid tundeid, mida te tunnete, aga te näete neid värvidena. kas puhaste värvidena, kas korras värvidena või näete sassis värvidena või määrdunud värvidena. Oleneb kõik sellest, millised on teie mõtted, millised on teie tunded. Need kajastuvad kõik selle televiisori ekraanil, istute selle ees, selle
kuvari
ees. See võtab teie energia välja, sisestab selle telekasse ja telekapiltis on, näete igat oma mõtet, kui olete vihane, siis teie energia väli on punane ja mustad sakid sees. Olete armastav, siis teie energia väli muutub ilusaks roosaks või siis ilusaks roheliseks, särav rohel niisugune sinakatooniga. Ja siis te näete, kuidas teie energia väljad lähevad ilusaks, eledaks, rahulikuks, niisuguseks erksaks. Aga kui te olete halvas tujus, siis on energia väli ka, kas niisugus sakiline, halvasti võngub, määrdunud, ühesõnaga kõik see kajastub selles teie mõtlemises, mõtlemise kaudu teie, ja teie tunnetuse kaudu. Nii et kes on huvitatud, võib teha proovida.
Kuidas saab regressiooniteraapia inimesi aidata ja mis valdkondades?
Regressiooniteraapia saab absoluutselt kõigis valdkondades inimest aidata. Sellepärast, et kui me teeme regressiooni, see tähendab seda, et me läheme tagasi sellesse energiasagedusele, kus te olite vastavas elus. Aga see elu, kus te olete praegu, on kõikide elude summa. Ja oleneb nüüd, et teil on teatavas valdkonnas mingisugune küsimus, mida te tahate lahendada ja te nuputate pead, et miks ma selle inimesega läbi ei saa, miks selle inimesega on alati riiud, miks selle inimesega lähevad asjad niimoodi, et ma tahan ju, et ta läheks teistmoodi, ma tahan, et läheks hästi, et kus on siis see konks, mida ma pean endas muutma, mitte teises, vaid mida endas pean ära muutma, et ma saaksin asjad korda. Selleks on vaja tagasi minna kuskile eelnevasse ellu ja kuna igal inimesel on teejuht, siis teejuht on see, kes juhib inimese selle tähelepanu. Mina suunan küsimustega, et pane nüüd tähele seda, kuidas sa ennast tunned, kas sa oled mees, kas sa oled naine, Ja siis sa lähedki selle tunnetuse kaudu, lähed ühte ellu ja siis sa näed ise seda pilti, kuidas sa seal elad. Ja siis sa kohtud täpselt selle inimesega, kellega sul siin käesolevas elus on probleemid. Ja siis sa näed, kuidas te seal käitute ja milliseid kogemusi te seal siis saate. Ja kuidas te seal oleksite pidanud käituma, et selles elus ei tekiks neid probleeme. Nüüd on veel võimalus näiteks, et kui tahate probleemist käesolevas elus lahti saada ja siis me läheme sellesse eelmise elu pilti sisse. Te ise näete seda pilti, te ise mulle räägite, ma näen ka küll seda pilti, aga ma juhin, siis teie tähelepanud, pane nüüd tähele, kuidas su süda tunneb selle inimese vastu. Kas sa armastad teda või kas sa vihkad teda või kas sa oled sallimatu või kuidas, missugused tunded sulle selle inimese vastu on. Siis see, kes regressioonis on, see ise näeb, kuidas ta siis on seal suhtunud, et ta on võib-olla suhtunud niimoodi, et selle suhtumise tagajärg tuleb nüüd selles ellu ja nüüd siin on midagi vaja ära muuta, aga on ka veel niisugune variant olemas, et seal me vaatame selle pildi ära, kuidas see inimene seal käitus. Ütleme seal, et ta suhtus, ütleme, loomadesse väga hoolimatult ja nüüd selles elus loomad muud kui teda ründavad. Ja ta ei saa aru, milles küsimus on, et loomad mind kogu aeg siin selles elus muud kui teevad mulle haiget, küll südamele haiget, küll nad ammustavad mind, küll nad tulevad mulle kallale või ma siis kardan neid ja nüüd vaatan, et selles elus, eelmises elus, eksistentsis, olen ma ise olnud loomade vastu niisugune häbematu, olen hoolimatu olnud, nendele ülekohut teinud ja nüüd, kui me oleme selle pildi ära vaadanud, siis me läheme tagasi sellesse pilti, hakkame seda pilti otsast peale vaatama ja nüüd ma palun inimesel muuda ära nüüd seal oma suhtumine loomadesse. Muuda minevik ära, siis olevik saab muutuda. Ja siis oleviks saab niimoodi muutuda, et siin elus enam loomad ei ründa sind. Sest sa seal juba muutsid selle ära. Kui sa seal ei muutnud, siis sa pead siin muutuma ära. ja loomadele andeks andma ja mitte nende peale vihana olema, et nad siin ründavad, vaid kui sa nüüd lähed tagasi sinna ja seal ära muudad, siis siin muutub. Ja niimoodi on võimalik ka abieludega teha. Ja paljud on niimoodi teinud ja on ütlevad, et uskumatu, kuidas asjad kohe muutuvad.
Tund Annega.
Jätkame juttu psühholoog Maia Kaate välja tagaga, mina olen naistekirjanne peatoimetaja Tiina Lang. Maia Kaate, te ütlesite meie selles esimeses veerandtunni lõpus, et regressiooniteraapiaga saab lahendada ka abielu probleeme ja saab vastuseid neile. Millistele probleemidele siis?
Praktiliselt kõigile probleemidele ei ole niisugused situatsioone, millele vastust ei saa. Ikka saab vastuse. Kui selleks on ka vastav aeg küps. Mõnikord võib juhtuda niimoodi, et inimene ei ole veel seda praktiliselt, seda situatsiooni põhjalikult läbi kogenud, vaid siis me regressioonis vastust ei saa, sest ing valib selle, kui kaua ta on kott pime ja kurt tum. Ja mitte keegi teine peale isiku enda ei saa seda muuta. Ja kui nüüd juhtub, et ta vastust ei saa, siis järelikult ta ei pea veel vastust saama, aga praktiliselt on niimoodi, et kõikidele küsimustele on võimalik vastused saada regressiooniteraapias. Sest tavaliselt regressiooni minnes ja kui me tahame abielu küsimusi lahendada, siis me palume alati sellel teejuhil näidata just seda elu, kus see probleem, mis praegu käsil on abielus, kus see on alguse saanud ja kuidas seda on võimalik lahendada. Ja millele on mul vaja tähelepanu pöörata? Mitte sellele, kuidas ma teist ringi hakkan tegema. Teist ringi me teha ei saa. Me saame ainult ise muutuda. Ja siis selleks ongi vaja regressiooni minna vaadata, aga kuidas ma pean muutuma? Mida ma endas pean ära muutma? Mis see on, millele mul on vaja tähelepanu pöörata?
Ma toon siia näiteks ühe konkreetse näite või siis mõne teise ka veel, et ütleme naine, kes on ise kasvanud isata, kelle ema on kasvanud isata, kelle vanaema on kasvanud isata. Ja see naine ihkab, et tema lastel ilmtingimata oleks isa. Ja siis ta kohtub ühe mehega, kellele või tähendab, talle tundub, et see mees oleks minu lastele hea isa, ta tõesti armastab seda meest, võibolla see mees armastab seda naist, aga kui sünnivad lapsed, siis selgub, et see mees on laste suhtes täiesti hoolimatu, võibolla isegi lastepõlgur ja edasi. Ehk teisisõnu tähendab see illusioon, mida see naine on nii-öelda või kuidas ta on tahtnud sellest ringist välja murda, see on tegelikult kokku kukkunud. Mida näiteks ütleme sellisel juhul, muidugi sellised vastused ei saa siin ju isenesest saates anda, aga võibolla on ka olemas ka mingid tüüpmudelid, või mingisugused niisugused
väga üldised
reegleid, et miks näiteks niimoodi juhtub?
Juhtub niimoodi, et vaatan olemas geenid. Ja geenid sisaldavad samuti füüsilisel pinnal kogu seda inimeseks olemise mälu. Ja seal on geeni sees on olemas niisugune geenide ahel, kus on kirjas absoluutselt kõik, mida ma olen läbinud ja on kirjas ka see, mida ma pean selles elus ära õppima. Ja kui ma olen endale sellise ülesande ise, ma püstitan omale ülesande, olen endale püstitanud sellise ülesande, et ma tahan kasvada ilma toeta, ise seisvaks saada ilma toeta. Mitte toen ajal, vaid ilma toeta. Ja mul on vaja õppida ka andestamist, kui minu tugi minu juurest ära läheb või mu maha jätab. No näiteks kui isa ülgab perekonna, läheb minema. Et mul on võibolla ka õppida ära andestamine, andeks andmine. Ja sellisel juhul need hinged tulevad selle liini peale, kus on see õppetund ja läbi paljude elude vana ema, ema, nüüd tütar, nüüd tütre tütar ja nad kohtavad aina, kuna nende elu ülesanne on ära õppida andeks andmine, kui need on maha jäetud ja kui nad on tahtnud ise seisvaks saada ilma toeta, siis nad tõmbavad ligi täpselt neid mehi ja kaasasid, kes selle kindlustavad. Kuigi inimteadvuse puhul me ei ole tead veel, et need asjad nii on. Aga need asjad lähevad, kas me tahame või ei taha, nad lihtsalt lähevad nii. Sest et ing on püstitanud endale ülesande saada tugevaks ilma toeta. Ja õppida ära andeks andmine, sest me praegu oleme ajastus jõudnud sellele kohale, kus meie esma ülesandeks on ära õppida tingimusteta armastus, tingimusteta andeks andmine, siin ja praegu igal hetkel siin ja praegu olemine ja ainult oma südame kuulamine. Need neli asja, kui me neljandas tiheduses ära õpime, saame edasi viiendasse ja selleks on vaja vat niisuguseid asju, vat niisuguseid abielulisi igasuguseid situatsioone, sest me ei saa midagi, ing ei saa midagi muidu ära õppida, kui ta ei ole situatsioonis sees. Sest kuidas siis see laps õpiks ise seisuse ilma toeta ära, kui see isa ei kõnniks minema?
Kui vaatate Eesti ühiskonda, siis tundub, et neid naisi, kes on nii-öelda, kes peavad saama tugevaks ilma toeta, on ju tohutu hulk.
Väga ja praegu on. Ja
mis siis tegelikult lahti on, et see ei ole ju võrreldes, ütleme, muude riikidega siin kõrval, on see siis Rootsi näiteks.
Aga arvestage sellega, et Eestis on põhiliselt vanad inged, kes on väga palju kehastunud, kellel on väga palju kogemusi ja nad tahavad lihtsalt selle viimase nipi ka selgeks saada. See lahti ei ole mitte midagi, kõik on okei, kõik on korras.
Aga kui me võtame nüüd ühe teise näite, ütleme, meil on ka tõesti väga ilusaid, väga kauneid, väga intelligentseid naisi, kes pole tegelikult leidnud endale õiget kaaslast. Nad on küll väga tahtnud perekonda ja on väga tahtnud lapsi, aga ometigi ei ole neil, ütleme, selliseid austajaid, kellega nad tahaksid ennast siduda. Ja samas on see igatsus neid nii pikalt saatma jäänud ja nad ei ole tegelikult isenest õnnelikud, nad on muidugi leppinud selle olukorraga, sest teatud vanusest enam ei ole nii-öelda lootust, et äkki nüüd saan lapse või lähen mehele. Mehele võib-olla tõesti võid minna, aga siiski nii-öelda fertiilsus määrab, kas sul on võimalus veel oma unistuste laps saada või mitte. Mis siis on näiteks nende naistega lahti? Kuigi, et ütleme, kõik nii vaimsed kui füüsilised parameetrid peaksid ju olema sellised, mis tõesti nii-öelda inimestele meeldivad.
Vaadake, asi on nimelt selles, et meie võime inimesena ju ette kujutada, et meie elamise mall on mees, naine, lapsed, kodu, suvila, auto, palju raha ja õnn ja rikkus. Tegelikkuses. Teiselt poolt vaadata, kosmiliselt poolt vaadata, need asjad ei ole sugugi nii. See on ainult siit poolt vaadata, kui me siit poolt vaatame. Siis me arvame, et ma olen siis õnnelik, kui ma olen ühiskonna mudelis sees. No, ühiskonna mudel oli see, mida ma nüüd lugesin. Eks ole? See on ühiskonna mudel. Ja kui nüüd keegi ei mahu sinna ühiskonna mudelisse, siis arvatakse, et no, nüüd ta on õnnetu. Nüüd ta peab olema õnnetu, sest ta ei ole ühiskonna mudelis. Aga sellel inimesel, kes ei ole ühiskonna mudelis, on individuaalne õppetund. Õppida ja elada, olla tugev ja ennast armastada ja õppida ennast armastama ja austama. Ka sellisena, kui sa oled ühiskonna mudelist väljas. Sest praegu on just jälle see ajajärg, kus me see tingimust, et armastus peab algama meist endist, kus me armastame ennast. Kus me siin ja praegu oleme selles hetkes, kus te kõik praegu olete siin ja praegu selles hetkes, kus te antud momentil olete, armastage ise ennast. Vaadake ise ennast täpselt sellisena ja et te olete tõesti armastust väärt kõik, absoluutselt. ärge toppige ennast ühiskonna mudelisse. Ja kui te tahate ennast ühiskonna mudelis õnnelikuks saada, siis saa õnnelikuks. Te saate õnnelik olla ainult siis, kui te teete seda, mida teie süda igatseb, aga mitte seda igatsust, mida ühiskonna mudel ette määrab.
Te rõhutate seda, et inimene peab õppima ennast armastama ja austama, aga võib-olla paljud inimesed ei oska seda teha. Ei. Millest nad peaksid alustama või kuidas nad peaksid õppima ennast armastama?
Kõige lihtsam viis on, istuge toolile, laske ennast lõdvaks ja mõelge oma kehast, et te armastate seda keha. Sest tänu sellele kehale te saate olla siin pool, te saate olla füüsilises maailmas, tänu sellele kehale te saate maitseid nautida, tänu sellele kehale te saate lõhna tunda, tänu sellele kehale te saate igasuguseid tundeid tundma, saate kasse, koeri, lapsi, teisi inimesi, mida iganes armastada, katsuda, puutuda. See on ju fantastiline, mis see keha teile kõik võimaldab.
Teiselt poolt on ju see, et inimesed on ikka tihti lugu oma kehaga väga suures konfliktis. Kilokene üle siit ja seal poolt, kas kõht liiga suur või tagumik liiga jäme või kintsud liiga peenikesed või liiga paksud või mis iganes. Et see on juba nii-öelda see esimene konflikti allikas, kus inimene tegelikult kas ei oska või ei taha ennast armastada.
Kui me ennast armastada ei taha, siis me lähemegi korrast ära. Siis me lähemegi paksuks. Ja siis kui me ei armasta ise ennast ja ennast kogu aeg kritiseerime, siis me jääme ka haigeks. Ja mida rohkem me seda teeme, seda haigemad ja seda rahulolematumad me oleme. Ja mida rohkem me siis rahulolematud oleme ja haiged oleme, siis seda hullemini me korrast ära läheme. Õnne võti on sisemine rahu. Ja armastus ise enda vastu. Tingimust, et ta ei pane tingimusi, et ma pean kaaluma 50 kilo. Ei pane tingimust, et ma tohin olla ainult 20 eluaastast kuni 30. Ja üritan meile eitlikult näida, välja paista 20 ja 30 vahel. Vaid väga, väga ilus ja väga toredad on ka näiteks, kui te välismaal käite ja vaatate neid prantsuse vana mammasid ja papisid, kes ise ennast armastavad ja ise enda eest hoolt kannavad. Nad on nii fantastilised. Vanus ei määra midagi. Paksus ei määra midagi. Teie sisemus, see, kuidas te endasse suhtute, vaat see määrab teie oleku. Kui te armastate ise ennast, olgugi te 10 kilo oma kaalust üle, olgugi võibolla, et teie nina ei ole nii sirge, nagu te tahate, võibolla ei ole teie juuksed seda värvi, mida te tahate. Aga kui te ise ennast armastate, siis te kiirgate seda välja ja te kõik inimesed, kes teie lähedusse tulevad, tunnevad ju seda kiirgust ja nad ilma, et nad üldse aru saaksid, miks te neile meeldite, nad hakkavad teid armastama. Te lihtsalt meeldite neile, te tõmbate lihtsalt inimesi ligi ja te ei pea olema vastavas kaalus.
Kuivõrd inimesed üldse oskavad oma nii-öelda sisemisi tahtmisi endale teadvustada või ka ise ennast kuulata?
Oi, väga vähe. Ise enda kuulamine on küll jäänud väga kõrvale. Kuulatakse rohkem teisi, mida teised minu kohta ütlevad.
Miks see nii on?
Sellepärast, et inimene ei ole õppinud siia maani veel ise oma südant kuulama. Sest õige on kuulata oma südant ja see, mis süda ütleb, et see on õige. Mitte see, mis naabrinaine ütleb, et kuule, sul on liiga lühike seelik või sul on liiga pikk seelik või sul ei ole juuksed seda värvi. Tähtis ei ole mitte see, mida teised minust arvavad. Tähtis on see, kuidas ma enda sees tunnen, kuidas minu süda, mida minu süda tahab, mitte ego. Ego tahab ju olla ühiskonna malli sees.
Samas, kas see ego vahete vahel ei ole ka selles mõttes inimestel liiga suur, vähemasti teiste inimeste jaoks, mis tekitab juba mõningaid probleeme, kas siis ütleme oma perekonnas või siis ka töökollektiivis ja edasi. Et seda oma ego tuleb ju ka siiski kuidagi kärpida ja natuke kontrolli all hoida.
Kuidas teha siis vahet, mis on ego ja mis on süda?
Just nimelt.
Ego on see, mis mõtleb, ego on see, mis tahab, ego on see, mis ootab, et teda kiidetakse. Ego on see, mis tahab võimu, ego on see, mis tahab palju raha, ego on see, mis tahab tähtis olla. Vaat need on kõik ego ilmingud. Süda ei taha. Süda tahab lihtsalt olla.
Millised on need märksõnad, mis on südame jaoks tähtsad, peale selle, et süda tahab armastada ja tahab hoolida ja tahab ka ise hoolitud olla?
Süda ei nõua. Süda ei kritiseeri. Süda ei arvusta. Süda annab andeks. Süda armastab. Süda ei keela endale armastamist, ka siis, kui ühiskond ütleb, et sa ei tohi seda inimest armastada. Aga kui süda, kui sa oled endale selle õppetükki valinud, et sa armud kellessegi oled perekonna inimene, siis ole armunud. Ja siis käigi selle armunud olemisega. Lase südamel elada, lase see armastuse energia endast välja tulla, läbi tulla. Ega siis see, kellesse sa armud, ei pea saama kohe sinu isiklikuks omandiks. Need naised, kes te olete armunud kellessegi väljaspool oma perekonda, olge kõrvuni armunud, armastage neid, kellesse te armunud olete ja nautige seda tunnet, milline tunne see on, see on fantastiline tunne, see tõstab teil jalad maast lahti.
Tund Annega.
Me jätkame juttu psühholoog Maia Kaate välja tagaga, mina olen naisteajakirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Maia Kaate, mis te arvate, miks tahavad naised elada pigem teistele ja jätta ise ennast kogu aeg tahaplaanile, ise enda vajadusi alla suruda ja rohkem nii-öelda teisi teenida?
Vaat religioon on õpetanud palju sajandeid ja aasta tuhandeid, et kõigepealt teised ja siis alles ise. Aga sa ei saa teisi armastada normaalsel viisil, kui sa ei ole õppinud oma vajadusi ja ennast armastama. Ja need inimesed ja need emad ja need vanemad, kes kui lapsed on väikesed, unustavad ise enda ära, need saavad vanemas põlves väga kibedalt selle tagasi, et nad on ise enda suhtes koonerid olnud. Et olla hea ema, selleks peab olema selle ema vajadused rahuldatud nii toidu osas, nii riiete osas, nii elamistingimuste osas ja siis tulevad alles lapsed. Ei saa olla hea ema, kes jätab ise enda ilma temale vaja minevatest asjadest või tema vajadustest, kui ta jätab ennast oma vajadustest ilma, siis ta ei ole hea ema. Ja siis ta on halb ema selles mõttes, et ta õpetab seda ka oma lapsele, et jätta ise ennast ilma ja ela ainult maailma jaoks. Aga kui sa armastus, algab ju sinust endast. Elu algab sinust endast, mitte kuskilt mujalt. Ja kõik tuleb alustada ikka endast. Ja kui sa tahad olla tõeliselt tore ema oma lastele, siis rahulda oma vajadused, omad isiklikud vajadused, siis sa oled harmoonias, rahulik ja stabiilne. Ja pidage meeles, et lapsed ei vaja teps mitte niivõrd materiaalsid väärtusi, kui lapsed vajavad hingelisi väärtusi. Lapsed vajavad just rahuliku ema, naeratavad ema, õnneliku ema, kelle juurde nad saavad tulla, keda nad saavad kallistada, kelle juures nad saavad oma muresid kurta. Ja lapsed vajavad kuulajat, mitte raha kotti.
Naised tihti lugu, kui nad ju isenast ka alla suruvad, teevad seda nii-öelda pereharmoonia nimel, sest et mehed on ju palju egoistikumad isenast kui naised on. Ja see on just kui nende viis seda olukorda tasakaalustada. Kuidas teile tundub?
Jah, aga kui naine surub maha oma vajadused, surub maha need asjad, mis talle ei meeldi perekonnas ja tahab siis mingisuguse perekonna rahu uvides suu kinni hoida. Andke andeks, te naised, te saate vähi. ükskõik kus kohtada teil siis ka tuleb. Aga mitte midagi niisugust ei tohi toimuda, et te surute energiat enda sisse, ebameeldivused perekonna rahu huvides, te ei ütle välja, mis teid häirib, mis teile haiget teeb. Tahate olla, et perekond seisaks vaikivalt koos ja et keegi ei ütleks kellelegi midagi ja et meil oleks rahu. See pole tõeline rahu. Tõeline rahu on siis, kui te ka väliselt üksteisel ilusasti räägite kõik asjad ära ja te võite ka halvasti ütelda, sest ei ole midagi, sest kes armastab, see ka andestab. Aga need asjad, mis teid vaevavad, tulevad endast välja rääkida, sest mul on nii palju kogemusi nende naistega, kellel on rinnavähid ja kes on perekonna rahu huvides ja et lastel oleks mõnus olla, on oma suu mehe suhtes kinni pidanud ja pole seda välja öelnud, mis neile ei ole meeldinud. Ja tulemus on see, mis tagasi löök on väga kurb. Nii et kõik, mis teid vaevab, laduge välja. Perekonna rahu huvides mitte suud kinni hoida.
Kuivõrd peaks elus kartma raskusi, mida on neist õppida?
Raskused ongi ju need, mis hinge ja arengud edasi viivad. Kui meil ei oleks raskusi, kuidas me siis teaksime, kas me saame hakkama või me ei saa hakkama? Raskused on need riskid. Need on need meetodid, kuidas me õpime ise ennast tundma. Kas me saame sellega tuleme toime või ei tule? Kui me raskusega toime ei tule, siis me analüüsime, et ahah, näed, vaata, seal ma andsin alla, seal ma läksin liiga pehmeks, seal ma tegin niimoodi, analüüsin seda, aga ei hakka ennast süüdistama, et oi ei, mina ei saa hakkama, oi ei, mina ei tule toime. Te saate kõigega hakkama, kui te usute sellest, et te hakkama saate. Ei ole ühtegi asja, millega inimene hakkama ei saaks, kui ta sellesse usub. Usk on see põhiline, ma ei mõtle religiooni, vaid seda sisemist usku ise enda võimesse hakkama saada. Ja elu on raske või kerge vastavalt sellele, kuidas te sees, enda sees südames ütlete oma elu kohta. Kui te ütlete oma elu kohta, et teie elu on raske, siis ta ongi raske, sest teie sees on see vaeva tunne. Kui te ütlete, et mu elu on tore ja nii tore on vahete vahel raskustega rinda pista, ennast proovile panna, katsetada, kuidas ma sellega toime tulen. See on ju fantastiline kogeda ise ennast ja näha, kuidas ma käitun.
Miks ei tohi ennast süüdistada või kritiseerida või arvustada või tohib seda teha?
Süüdistamise energia, kõik teie tunded, mida te tunnete, on energia. Kõik on energia väljad. Kriitika energia väli, süüdistamise energia väli, arvustamise energia väli, süütunde energia väli, kahetsuse energia väli. Need on kõik energia väljad, sest kuidas te neid siis tunnete, kui neid ei ole? Nad on ainesed, aga nad on meie füüsilises kehas. Me tunneme seda oma meeleorganitega, neid energiaid. Need on lõhkuva omadusega, lõhkuva võnkesagedusega. Meie organismi lõhkuva võnkesagedusega. Esiteks ta see süüdistuse energia lõhub ära meie energia välja. Tulemuseks on see, kui energia väli on tasakaalust väljas, see kandub üle füüsisesse. Näiteks ema, kes süüdistab ennast, et ta ei ole ma last korralikult kasvatanud, sest tänapäeval on lapsed täiesti pöörased ja nad peavadki olema niisugused, sest nad on väga riskialtid, nad tahavad ennast proovile panda, nad tahavad tunda saada, millega nad tulevad toime, millega ei tule ja nii edasi ja nii edasi. Ja paljud emad hakkavad ise ennast süüdistama, et näed, mina olen halb ema olnud, ma ei ole õigel ajal oma last õigesti kasvatanud. Last ei ole vaja kasvatada, last kasvab ise. Last on vaja armastada, muud ei ole vaja midagi teha. Lapsele on vaja süüa anda, lapsele on vaja peale õpetada hügieeni reeglid, lapsele on vaja peale õpetada kultuuri kontekst ja käitumine. See on kogu lapse kasvatus. Aga kogu aeg naakuda lapse kallal, et sa tohid niimoodi teha ja sa ei tohi niimoodi teha. See on mõtetu, sest laps tuleb siia oma elu ülesandega ja tema peab tegema nii, nagu ta teeb. Ja kui me nüüd hakkame siis ennast süüdistama, et näed, mina ei ole õigesti oma last kasvatanud, siis need naised saavad emakame joomi. Nii et need naised, kellel nüüd teil on emakaga probleemid, kohe võtke ennast käsile, analüüsige, kuidas te ennast tunnete oma laste suhtes, oma laste kasvatamise suhtes. Kas te olete enda kallal ja süüdistate ennast, et te ei ole õigel ajal teinud õigeid asju? Kõik need asjad, mis te olete teinud, on selle lapse seisukohast õigesti tehtud, sest teil on oma lapsega tehtud kokkuleppe, et te olete täpselt niisugune ema, nagu te olite. Te ei saa midagi ümber teha ja te piditegi niimoodi käituma, siis ei ole ka mõtet süüdistada, et te laps on niisugune või naasugune ja ei ole ka mõtet süüdistada ise ennast, et näed, ma olen midagi valesti teinud. Te ei ole mitte midagi valesti teinud. Tegite kõike seda, mida pidite tegema, aga pidite ka selles elus ära õppima selle, et te ei saa süüdi ka olla, mitte kõige parema tahtmise juures. Te ei saa süüdi olla, kui teie laps untsu läheb.
Teisalt inimesi saadab tihti luguga läbi elu niisugune kahetsustunne, et ütleme, neil on olnud mingisuguseid valikuid,
nii.
Ja nad on kas valesti otsustanud ja pärast kahetsevad, et näed, et miks ma küll sellel momentil nii ei teinud, et see oleks mulle olnud kas minu karjääri seisukohast kasulik
nii.
Või siis kas või ütleme mingite investeeringute seisukohast kasulik
ja.
Või olen ma üldse oma lastele valinud vale isa, et näe, mul oli siin ju ometigi kaks kandidaati
ja nii edasi.
Et lõpuks ei olegi muud kui ainult
üks suur kahetsus.
Just nimelt üks kahetsus, et aga oleksin ma tollel momentil olnud targem, oleksin ma osanud olla nii-öelda parema valiku teinu.
Kahetsemise energia on selline energia, mis võtab teie energia ära, paneb teie energia kinni, sest vaadake, kui te kahetsate, siis te olete väsinud. Ärge kahetsege midagi, mida te olete teinud. Te olete kõik õigesti teinud, sest tollel hetkel te ei saanudki teistmoodi teha. Kahetseda ei ole mõtet. Sellega, kui te kahetsete, siis see on umbes niimoodi, nagu te oleksite joonistanud väga ilusa pildi ja nüüd te hakkate kustukummiga seda pilti maha kustutama. Te hakkate oma energiaid ära kustutama. Te panete omal ühe kanali kinni ja teise kanali kinni ja lõpuks te ei saa aru, mis teil viga on. Te olete omadega läbi, ärge kahetsege midagi.
Inimestel on ka sageli hirm elu igasuguste õnnetust, igasuguste haiguste ees ja millele see viitab? Mida siis, ütleme, selline inimene peaks ette võtma ja ütleme, juhtub ka nii, et keegi, kas inimene möödaminnes või on ka sellised pahatahtlikke inimesi, kes kellelgi ütlevad, et vaat nüüd sina saad selle haiguse või on sul see või see või see ja inimesed kuidagi klammerduvad sellesse ütlusesse ja tunnevad nii õudset hirmu ja kogu see elamine muutub neile äärmiselt ebamugavaks.
Sellisel juhul peaks küsima selle inimese käest, aga mida sina ise tahad? Kas sa tahad teise ütlemise järgi elada või tahad sa oma südame järgi elada? Siis sellisel juhul tuleb see ära kustutada, see teise ütlemine. Tuleb lihtsalt ära kustutada, mõttes öelda niimoodi, ma kustutan ära selle teise ütlemise. See ei toimi minu puhul. Ja et mina soovin vaat niimoodi, et minu elus läheks. Sest me loome oma elu ju ise. Aga kui me oleme nüüd kogu aeg mõttega selle teise ütlemise küljes kinni, siis see, mille küljes me kinni oleme, see ju toimubki. Ja siis me kutsume ise selle esile. Ja see, millesse te nii raud kindlalt usute selle, te saate. See on kosmilise energia seadus. Milles see inimene usub, see toimib. Usud, et sa oled võimekas, siis oledki võimekas. Usud, et sa oled jänespüks, siis oledki jänespüks. Usud, et sa ei saa elus hakkama, siis sa ei saagi hakkama. Usud, et sa tuled kõikide asjadega, mis sa ette võtad toime, siis sa tuledki toime. Kõik see, milles sa usud, selle sa endale ligi tõmbad. Kõike, mida kardad, see on samamoodi. Tõmbad selle ligi. Sest sa ju, kui sa kardad midagi, siis sa ju ühte lugu mõtled selle peale. Aga kui sa mõtled, siis sa mõttega lood ju energia välja. Te ei näe seda energia välja, aga ta on olemas. Lood selle energia välja ja kui sa oled juba loonud ühe energia välja, siis see energia välja hakkab teist sarnast ligi tõmbama ja lõppkokkuvõttes oledki selle õnnetuse sees, mida teine sulle vihaga ütles.
Kuidas seda õigel hetkel blokeerida? või millal on see nii-öelda, kas inimesed tajuvad selle õige hetke üldse ära? Millal nii-öelda on viimane aeg seda nii-öelda muuta või sellest eemaldada?
Silva kursuse lõpetate niimoodi, et muuta saab 20 sekundi jooksul, kui te olete kogemata välja paisanud väga halva lause. Siis te saate seda oma lauset ja oma energiat tagasi võtta ja ära kustutada 20 sekundit. Kui see 20 sekundit on mööda läinud, siis see energia on juba maailma läinud. Siis ta on juba läinud sinna, kus te ütlesite. Aga arvestage sellega, et kõik, mida te mõtlete, kõik, mida te ütlete, kõik, mida te teete, tuleb teie enda peale tagasi. Nii et praktiliselt see, mida te teistele saadate, saate ise topelt tagasi. Nii et kui soovite kellelegi halba, saate selle ise endale. Soovite kellelegi head, saate selle ise endale. See, mida sa endast maailmale annad, selle saad alati topelt tagasi. Olgu siis füüsilises mõttes või olgu hingelises mõttes või olgu mentaalses mõttes.
Kuidas leevendada murelikust?
Murelikust on vaja leevendada sellega, et sa lihtsalt mõtisklad, kes sa tegelikult oled. Sest muretsemine ei tee ühtegi asja paremaks. Esiteks, kui sa muretsed hooli, aga ära muretse. Üks asi on hoolimine ja teine asi on muretsemine. Kuidas muretsemine käib? Muretsemine käib niimoodi, et te hakkate ette kujutama, kuidas teil kõik läheb, kui halvasti teil kõik läheb. Noh, laps läheb ära õhtul peole, ei tule kella 10 tagasi, siis teil juba pilt jookseb, kuidas ta on jäänud pättide kätte, kuidas ta on jäänud rongi alla või mis temaga siis on juhtunud. See on muretsemine. Hoolimine on see, kui te annate oma lapsele mobiili ja ütlete, et kui sul midagi juhtub, helista. Loote võimalusi ära hoida ebameeldivaid asju. Ja kõige parem kaitse muretsemise asemel on armastustunne selle inimese vastu, kelle pärast te muretsete. Te lihtsalt armastate seda inimest, see kaitseb teda kõige rohkem. Mina omal ajal saatsin oma poega niimoodi kooli, et me kallistasin teda ja ütlesin, et ma annan õnne sulle kaasa. Ma armastan sind ja annan oma armastuse sulle kaasa. Ja poiss tuli jalati ja kõik oli okei. Käitus alati õnnelikult ja rahulikult.
Kuivõrd peaksid inimesed uskuma saatust, ettemääratust?
Saatus on olemas. Ja sellest ei saa üle ega ümber, aga saatuse sees on alati valikud. On häid valikuid, on halbu valikuid ja saatust on võimalik muuta, ei ole fataalsust. Saatus on näiteks see, et inimene tuleb, kui ta tuleb siia füüsilisse kehasse ja tuleb hingeliselt midagi kogema ja õppima, ja siis ta loob endale elustsenaariumi. Paneb endale, kui ta läheb eluvaliku ruumi, siis ta paneb endale ülesande ja võt seda ma regressioonis lasen ka nendel läbi käia. Mis te olete endale elu ülesandeks pannud? Millise saatuse te olete endale loonud? See on saatus, et tulete maa peale ja panete endale näiteks enesekindluse ära õppida. Eneseväärtus ära õppida. Need on kaks saatuse küsimust. Nendest ei saa mööda iilida. Need te peate ära õppima. Aga kuidas te seda teete? Kas te lähete autojuhiks, kas te lähete õpetajaks, kas te lähete, kuhu te lähete? Mida te tegema hakkate? Aga nüüd, mida te tegema hakkate, peate vaatama oma südamesse. Mis meeldib teha? Siis lähete ilusti oma saatuse rada pidi ja saate selle, mida te tulite õppima, kõige paremini ära teha. Kui te ei kuula oma südant, noh, näiteks teie südames on niisugune tunne, et ma tahan minna lilleseadit tegema. Aga ema ütleb niimoodi, oi laps, mis sa sinna lähed, seal sa ei teeni midagi. Ja nüüd ma ei kuula oma südant ja lähen intellekti järgi valitud erialale. Nüüd ma ei lähe oma saatuse radapidi, vaid lähen saatuse raja pealt maha. Ma ei tee seda asja, mis ma nüüd tegema lähen südamega. Ma ei armasta seda tööd. Ja siis mul on ka ebameeldiv olla. Ma ei ole rahul ise endaga, ma hakkan mässama ise enda sees. Mul see töö ei istu. ja siis ka ei tule seda palka normaalsel viisil, kuigi pidi ju nagu kõrge palk olema ja mainekas töö. Nii et alati on vaja kuulata oma südame häält, siis ma lähen just oma saatuse radapidi ja lähen teen seda, mis mul on vaja teha ja mille, missuguse tegevuse kaudu ma kõige paremini saan siis näiteks selle, mis ma ütlesin, enesekindluse ära õppida või siis enese väärtustamise ära õppida. Saatus on olemas, aga mitte fataalne. Ja kui ma ära väsin ja ma tunnen, et ma enam ei jaksa, ma võin teha uue valiku. Ei ole niimoodi, et ma ei saa uut teha. Ikka saan.
Kuidas teile endal on olnud? Kas teie elu on kulgenud alati nii, nagu te olete mõelnud ja soovinud?
Ausalt öeldes ma olen alati teinud asju, mis mulle meeldivad. Ja teiste meelest olen ma olnud üks suur tuulepea. Aga ma olen lihtsalt teinud asju, mis mulle meeldivad.
Kuidas te olete ise suhtunud sellesse, kui teised ütlevad, et te olete olnud suur tuulepea? Kas nad on seda ka kuidagi teile ette heitnud?
Jaa, muidugi on ette heitnud. Mis sa jooksed ühe töökoha pealt teise töökoha peale? Ma ju kui noorem olin, noor olin, siis ma ju üle kahe aasta ühtegi töökohta kinni ei pidanud. Sellepärast, et nii kui mulle see töö selgeks sai ja kõik nipid selgeks said, mis seal töö juures tegema peab, ja enam seda tundmatuse ja teadmatuse võlu ei olnud, siis ma ei olnud suuteline enam seda tööd tegema. Ma lihtsalt pidin leidma ühe niisuguse uue koha, kus ma sain ennast jälle katsetada, et kas ma saan hakkama või ei saa. Muidugi. Ema oli ju esimene, kes ütles niimoodi, et sa oled üks igavane tuulepea, ühtegi töökohta kinni ei pea ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma tegin asju, mis mulle meeldisid.
Mil moel te nüüd praegu ennast oma igapäevaelus aitate? Ise ennast?
Mis moodi ma ennast aitan?
Jah, kui teil on endal mingi probleem, kuidas te ise ennast aitate, ise endaga toime tulete, kuidas te ennast siis mõtlema suunate või mida te ette võtate?
No, mul on praegu see probleem, et ma pean sellest korterist, kus ma olen, pean välja kolima. Sellepärast, et peremees tahab maja maha müüa, aga ta ei saa seda maja muidu müüa, kui on plats puhas. Nii, kompensatsiooni ei saa, sellepärast, et 13 aastat olen juba see sundüürnikuna elanud ja seaduses on sätte, et kui oled 13 aastat elanud, siis peremees ei pea kompenseerima. Sellest ei ole räägitud. Inimesed ei tea seda. Kuidas ma ennast aitan? Ma aitan ennast sellega, et läheb nii, nagu mulle vaja on. Ma mõtlen nii, et mulle läheb nii, nagu mulle vaja on. Aga see tähendab seda, et ma pean ka südames vaatama oma soove. Kuidas ma tahaksin, et mul läheks? No kuidas ma tahan? Ma panen selle ülesande maha. No ma tahan, et mul oleks meeldiv ja mugav korter. Ma saadan niisuguse, teen niisuguse affirmatsiooni ja olen selle affirmatsiooni peale kindel ja siis ma tegelikus elus teen juba vastavaid liigutusi. Eelistan ja küsin ja uurin ja vaatan ja lasen asjadel minna. Ja need asjad lähevad minu jaoks täpselt nii, nagu mulle vaja on, sest mina ju ka ei mäleta, kuidas mina oma elusenaariumisse panin, kuidas mul nüüd läheb. Ma ka ei tea, ma ka ei mäleta. Ma ei tohi ka teada ja mäletada, sest siis ma ei teeks endaga tööd. Ja ausalt öeldes ma olen täiesti rahulik, ei ole pabinus.
Ma tänan, et te tulite meie külaliseks. Meil oli stuudios psühholoog Maia Kaate välja taga. Mina olen naistajakirja Anne ja peatoimetaja Tiina Lang. Kaunis pühapäeva jätku teile. Kõike head.
Tund Annega.